Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі постраждали двоє українських військових. «Динамо» і «Шахтар» зіграють у фіналі Кубка України з футболу. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 квітня зазнав поранення один український військовий, ще один має бойову травму, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики здійснили 50 обстрілів позицій українських військових. Як ідеться в ранковому зведенні, заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм, бойовики застосували на Донецькому напрямку поблизу шахти Бутівка, Невельського, Новотроїцького та Миколаївки. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових в обстрілі північної околиці Донецька, але зведених даних про бойові дії 18 квітня не навели. Також не оприлюднили зведення за минулу добу в угрупованні ЛНР. У питанні звільнення заручників немає прогресу, заявила перший заступник голови Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко. Нам не підтверджують тримання десятків наших громадян, не дають по них інформації, натомість уперто вимагають віддати беркутівців та інших непричетних до дій Мінських угод, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук за підсумком засідання контактної групи 18 квітня. За словами Геращенко, Київ знову наголосив на готовності якнайшвидше передати Росії 23 росіян, засуджених за злочини проти територіальної цілісності в обмін на українців Росії. Але Москва, як стверджує Геращенко, поки що не виявляє жодного інтересу до своїх громадян, засланих в Україну. Старобільський районний суд Луганської області планує депутати 19 квітня народного депутата, члена фракції Радикальна партія Олега Ляшка Ігоря Мосійчука у справі екс-лідера парламентської фракції партії регіонів Олександра Єфремова. 18 квітня суд допитав народного депутата Олега Ляшка. Він заявив, що колишній голова СБУ Валентин Наливайченко та голова Верховної Ради Андрій Парубій не погодилися штурмувати будівлю СБУ в Луганську, яку бойовики захопили у квітні 2014 року. Ляшко додав, що цитата, якби Єфремов не підігрував сепаратистам, Луганськ був би українським.
Міжнародна тема.
Наразі невідомо, коли експерти організації заборони хімічної зброї зможуть увійти в сирійське місто Дума для розслідування ймовірної хімічної атаки, заявив голова організації Ахмед Узюмджу. Його слова пролунали після того, як експерти ООН з питань безпеки потрапили під обстріл у місті. Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» зустрінуться у фіналі Кубка України з футболу. У півфінальному матчі «Динамо» перемогло Дніпро 1 з Дніпра з рахунком 4-1. «Шахтар» переграв футбольний клуб «Маріуполь» 5-1. Фінальний матч відбудеться у Дніпрі 9 травня.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода» і студії ведучий Юрій Матвійчук. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, чи може Росія змінитися внутрішньо.
Впав рівень ейфорії. Тобто спочатку це була безперечна ейфорія у багатьох представників суспільства. Зараз такої ейфорії не видно, да, непомітно.
Як зовнішній тиск на Росію впливає на суспільство цієї країни? Чим Путін може втримувати прихильність російського населення без нових завоювань? І чи може російська агресивна політика змінитися без революції? Поговоримо про це з гостями програми, яку, нагадаю, можна слухати на сайті radiosvoboda.org, на території Криму, на хвилі Радіо Крим Реалії, це частота 105,9 FM. Слухати і дивитися програму Радіо Свобода можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
В Росії все більше людей з націонал-патріотичного сектору російської громадської думки відчуває приховане розчарування через успіхи в лапках політики президента Росії Володимира Путіна на окупованому Донбасі. Про це заявив в коментарі одному з видань російський політолог Дмитро Орєшкін. За словами, Путін виступав як рятівник «руского міра», але обмеженість в ресурсах не дозволяє йому довести розпочату справу до кінця. А український журналіст Віталій Портніков на своїй сторінці Фейсбук написав, що якщо Кремль не зможе нічого протиставити діям США та їхніх союзників Сирії, то Росія може повернутися до нормальності, зруйнованої президентом Володимиром Путіним у 2014 році. При цьому ж дані опитування російського Левада-центру свідчать, що 86% росіян не хочуть брати участь у протестних акціях на захист своїх соціальних прав. На мітинги, згідно з опитуванням, готові вийти лише близько 8% респондентів. Отож, чи має Росія шанси на внутрішні перетворення? Про це поговоримо з гостями програми. І з нами на зв'язку директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаємо вас, пане Кулик, в нашому ефірі.
Добрий ранок.
Ну, перш за все, визначимося з тією соціологією, яку я тут наводив. Чи можемо ми їй довіряти, яка стверджує, що близько 90% росіян не готові взагалі виходити на акції протесту, а 86% підтримують політику Путіна? Це дані Левада-центру.
Ну, по великому рахунку, якщо ми говоримо про кількісну соціологію, то десь воно відповідає реальності, тим настроям. Але якщо подивимося якісну соціологію, тобто мається на увазі фокус-групи, глибинні інтерв'ю, дослідження, опитування, які пов'язані з виявленням мотивації, то побачимо, що з іншого боку є незадоволення місцевою бюрократією, окремими чиновниками, соціально-економічними питаннями. І час від часу, не дивлячись на неготовність протестувати, росіяни все ж таки виходять на вулицю, влаштовуючи такі спонтанні акції протесту. І вони беруть участь переважно ті, хто тільки вчора під час анкетування міг сказати, що ніколи не підуть на вулицю протестувати проти Путіна.
А от ці акції протесту спонтанні, вони все-таки спрямовані проти загальної політики держави, Путіна, чи більше проти місцевих керівників, князьків, якихось їхніх промахів?
У мене зараз немає під рукою статистики, але наскільки я пам'ятаю, останні події, принаймні півроку, за півроку, то левова частка протестів, які відбувалися в Російській Федерації, були пов'язані з локальними проблемами. Кемерово, питання дорог, питання соціальної виплати зарплати, питання непродовження сезонного опалення, питання, пов'язані з введенням якихось обмежень ринкового збору, наприклад, в Башкирії. Тобто це питання і вимоги протестуючих були не пов'язані з загальнонаціональними проблемами, питаннями там путінського режиму, політики, критику Кремля чи чогось іншого. Це були локальні проблеми, пов'язані з критикою конкретного чиновника, якоїсь проблеми чи якоїсь локальної адміністрації.
Це нормально? Чи, якщо порівнювати з Україною, у нас зразу виходять люди і апелюють до президента, пишуть петиції, щоб вирішив проблеми там дороги між селами будівництва. Чи це спеціально діється в Росії? Акцентується увага саме на тому, що місцеві органи влади мають це вирішувати, а влада в Кремлі, вона дуже високо і дуже далеко, і вона не займається такими зовсім мізерними питаннями?
Ну, по-перше, в Росії є гарний принцип. Це принцип «цар хороший, боярі погані». І цей принцип якраз не персоніфікація за Путіним всіх негараздів, якою страждає його режим на локальному рівні, на рівні місцевих чиновників. Чиновники місцеві погані, а Путін, звичайно, це національний лідер, і він не може бути поганим апріорі. У нас же навпаки, у нас, якщо щось відбувається, то винна центральна влада або свого президента. Тому і саме на неї покладають весь негатив за діяльність навіть сільського голови. В Росії є відрив від неефективності місцевих чиновників від Кремля. Кремль стоїть поза цим, як безальтернативний ідеологічний, моральний, який завгодно лідер, який не піддається критиці, тобто критикують його маргінали. Оце основне, тому що це відрізняє Україну і Росію.
Ну, а от якщо знову повернутися до цієї цитати російського політолога Дмитра Орєшкіна, який каже, що в Росії вже немає ейфорії від анексії Криму, окупації Донбасу, і натомість відзначає він певне розчарування серед націонал-патріотів. Отаке націонал-патріотичне розчарування може чимось загрожувати таки от центральному режиму російському?
На даний момент такого масового розчарування націонал-патріотичному середовищі Росії не відчувається, тому що, скажімо так, там є незадоволення, там є розчарування Кремлем і його політикою, але там достатньо обережна критика самого Путіна. Лише одиниці в націонал-патріотичному таборі безпосередньо критикують Володимира Володимировича Путіна. Наприклад, той же самий Стелков, Гіркін, критикує наногеніїв так званих, посилаючись в першу чергу на Суркова і на Медведєва. А Путін для нього не згадується майже фактично в жодному пості. Хоча він є один із рупорів такої критики і розчарування націонал-патріотів в політиці Кремля на Донбасі і взагалі в світі.
Зрозуміло. Я вас попрошу залишатися на зв'язку, бо до нашої розмови долучається російський політик Ольга Курносова. Вітаємо вас в нашому ефірі, пані Курносова.
Доброго ранку.
Ми намагаємося проаналізувати, чи відбуваються якісь внутрішні зміни в російському суспільстві з огляду на міжнародний тиск, на санкції, які дедалі більше чи посилюються, чи принаймні оголошуються про намір запровадження нових санкцій. І натомість послуговуємося статистикою того ж Левада-центру, який все-таки показує підтримку центральної влади російської і неготовність населення виходити на мітинги. Тобто санкції ще не позначаються на рівні життя пересічних росіян? Чи вони до них звикли, затягують пояси і, так би мовити, терплять?
Ну, я би не так говорила, тому що, як ми знаємо, соціологія в тоталітарній або квазі-тоталітарній країні не працює. Просто ісследування треба проводити совершенно іншими методами, і на питання, задаваємо в лоб, ответа ты не получишь, или люди будут отвечать то, что, как им кажется, от них ожидают. Собственно, в Украине еще есть люди, которые жили при советской власти, и мы знаем, как это происходило в странах бывшего Варшавского договора. Всегда это происходило примерно по одинаковой схеме. До самого последнего момента режиму казалось, что есть его массовая поддержка, а потом происходили события, когда оказывалось, что большинство людей на самом деле режим не поддерживает. Так что для того, чтобы понимать действительно динамику, нужно проводить очень тонкие исследования. В 2016 году похожие исследования проводила группа Вольного исторического общества. Вот они очень интересные для такого вдумчивого слушателя, рекомендую очень эти исследования, которые говорят о том, что ситуация вовсе не такая монолитная и сплоченная, как хотелось бы сегодняшнему Кремлю.
Але ви кажете, це дослідження 2016-го. Після цього відбулося низка подій, і не вдалося Кремлю мобілізувати населення у боротьбі проти всіх зовнішніх ворогів, які просто оточують Росію.
Это исследование как раз о том, как соотносится вот это глубинное такое ощущение от жизни и вот эта массированная пропаганда, которая льется с экранов телевизоров. Это исследование говорит о том, что у человека достаточно поверхностно он воспринимает вот эту пропаганду. Да, пока вот такой общий, ну что ли, общественный договор, что вы нас не трогаете, мы живем так более-менее, ну, не совсем плохо, да, мы не вмешиваемся в политику, да, пока он действует. Но что приведет к тому, что этот социальный договор прервется, трудно сказать. Это такая, для того, чтобы это понимать, нужно гораздо более тонкие исследования, чем то, что проводила Левада, потому что вот эти вопросы в лоб сейчас просто никто на них отвечать не будет. Я привожу это исследование 2016 года только лишь для того, чтобы сказать, что существует вот это глубинное, то, что называют историки «Память-2». И она совсем не та, которую хочется иметь Кремлю. Поэтому вот это внутреннее сопротивление, оно, слава богу, еще пока существует.
А чому суспільство боїться відповідати на запитання в лоб? Бояться, що йому пригадають відповідь?
Ну, звісно, країна-то практично тоталітарна, і за перепост сажають, і сроки люди получають великі. Це все одно, що, як у времена бувшого Совєтського Союзу, теж була якби... поддержка всего того, что делала советская власть, там, вплоть до ввода войск в Афганистан, вплоть до ввода войск в Прагу, да, кто против этого протестовал. Очень небольшое количество людей.
Вы сказали про ту дезинформацию, чи информацию, яка лиється з екранів телевізорів. Чому російське суспільство настільки податливе ці інформації, адже все-таки є інтернет, альтернативні точки зору в ньому, незважаючи на блокування деяких ресурсів, от уже говорять, що і Фейсбук будуть блокувати в Росії. Чому громадяни не ставляться критично до того, що вони чують, бачать, не шукають альтернативи? Чи шукають, але ну не всі, маленька критична ця частка?
Я вот еще раз скажу, я не согласна с тем, что эта критичность отсутствует. А критичность есть. Просто если человек не верит в то, что он видит и слышит по телевизору, это не означает, что на вопрос, поддерживаете ли вы Путина, он будет отвечать нет. Именно потому, что он живет в тоталитарной стране, и он понимает, что цена ответа нет может быть достаточно велика. Это тот же вопрос, почему, ну, например, там после 68-го года в Праге, да, до 89-го года в той же самой Праге столько народа молчало и молча относилось к репрессиям в отношении диссидентов, потому что, ну, каждый человек живет свою частную жизнь и понимает, что его могут выгнать с работы. У него не будет на что прокормить своих детей, и у детей непонятное будущее. Каждый человек сам решает этот вопрос и часто предпочитает промолчать. Это естественная ситуация для всех людей. Это не касается конкретно россиян. К сожалению, те, кто попадают в такую ситуацию, ведут себя таким образом. Вопрос в другом. Есть ли вот это внутреннее неприятие? И вот более углубленные исследования показывают, что люди прекрасно понимают, что власти им врут.
А доки це несприйняття буде внутрішнім і люди будуть мовчати, от де та межа, коли люди зможуть уже озвучити оці свої глибинні переживання?
А вот это вопрос самый сложный, потому что все истории так называемых бархатных революций, они проходили по похожему сценарию, но все-таки всегда была какая-то разница. Да? Вот когда приполнится та чаша терпения, и что станет таким, ну что ли,
катализатором, да?
Спусковым крючком, да? А вот это всегда очень сложный вопрос. Есть такая так называемая теория черных лебедей, когда накапливаются такие события, каждая из которых вроде бы незначительная, но вместе они приводят к тому, что это чаша терпения переполняется, и люди уже переходят к каким-то таким серьезным действиям. Но одно мы понимаем точно, что необходимо для того, чтобы это было. Ну, в том числе и, конечно, мы понимаем, что в России оппозиция сегодня слабовата. Вот, посильнее она должна быть для того, чтобы эта чаша терпения переполнилась. Информационная война, которую ведет ну, весь нормальный человеческий мир, она, информация, которая проникает в Россию, тоже должна более так хорошо проходить. Вот, ну, некоторые вещи должны быть обязательны для того, чтобы ситуация изменилась.
Угу. Пане Кулик, от буквально нещодавно російський прем'єр Дмитро Медведєв на засіданні Мінекономрозвитку російського заявив, що потенціал відновлюваного зростання російської економіки практично вичерпаний. Минулого року ВВП зріс на 1.5%. Путін наголошував в своєму зверненні на необхідності забезпечити зростання російської економіки на рівні вищому за середньосвітовий. Чи реально, що саме економічні умови в Росії, які під тиском санкцій, можливо, під тиском обмежень, сформують ту ситуацію, коли холодильник, як то кажуть, переможе все-таки телевізор в російському суспільстві і дасть поштовх, ну, принаймні, до якихось таких економічних обурень?
Ну, ви знаєте, чекати чорних лебедів для Росії – це справа, ну, скажімо так, що вона не надто є ефективною. Можна згадати тексти російських емігрантів, починаючи там з 20-х років, які очікували падіння більшовиків з дня на день, там, на протягом 10 років найближчих, але насправді вони протягнулися достатньо довго. І я би сказав би, що там масова пропаганда, скажімо так, перемагала холодильник, навпаки. Чи холодильник перемагав масову пропаганду. Ситуація таки трошки іншим виміряється. Росія живе в ситуації оточеної фортеці. Є периметри зовнішніх ворогів, які намагаються зруйнувати Російську Федерацію. І це все нав'язується суспільству, що це ситуація холодної війни, і холодна війна – це дуже зручна риторика для Кремля, оскільки це легітимізує її експансіоністську та політику та жорстку політику всередині країни по закручуванню гайок. Тому Росія на даний момент є критична маса людей, які готові жити і приймають ці правила гри. Вони легітимізують своєю підтримкою, і це лева частка населення Росії, легітимізують політику Путіна і його експансіонізм. І, відповідно, вони не готові, звичайно, не готові не тільки протестувати, не готові взагалі критикувати Кремль. Але є оці точки, які існують в суспільстві, це в першу чергу локальне незадоволення, воно час від часу екстраполюється на владу в цілому. Спочатку це може бути місцевий чиновник, потім це може бути губернатор, якщо не вирішується питання місцевого чиновника, а далі це питання вже пов'язано з центральним урядом. Я пригадую, як були незадоволення, як ширилося незадоволення на Приморському краї, Владивостоку, коли влада забороняла ліворульні машини. І тоді довелося з центральних регіонів Росії, з Москви, привозити спецназ, тому що місцева поліція відмовлялася брати участь в розгоні акції протесту власників ліворульних машин, які звозилися з Японії чи там з англосаксонських країн. І от подібні речі, вони час від часу виникають в Росії. Але поки що є так звана моральна в лапках більшість, яка несе повну відповідальність за політику Кремля, його оптимізує, його підтримує.
Пані Курносова, от якщо говорити про зовнішній вплив на лідерів Росії, зокрема на Володимира Путіна, з одного боку бачимо санкції, які оголошують, додаткові санкції, то США, то Євросоюз. Водночас президент США Дональд Трамп не залишає ідеї ведення діалогу з Володимиром Путіним, запрошує до Білого Дому. Так само Еммануель Макрон говорить про готовність вести діалог. Чи може бути оце перемежовування, то, як то кажуть, то кнутом, то пряником, пом'якшити якось і поступово змінити політику Володимира Путіна як на зовнішній арені, так і, звичайно, на внутрішній? Чи це навпаки зміцнить Володимира Путіна в своїх поглядах і в правильності своїх дій?
Якщо говорити про політику санкцій, то політика санкцій, вона найбільш серйозно діє, звісно, на путінське оточення. Ця дійсність ми бачимо, можна сказати, прямо зараз розворачується, да? Как упала компания «Русал» после того, как ввели очередные санкции, да, мы видим. И это важно и правильно, потому что это то, что называется кошельки Путина. То есть люди, у которых хранятся вот основной, ну, так называемый черный нал, который используется властями для решения различных, самых различных вопросов. Поэтому вот это давление, оно совершенно правильное. Можно ли на него рассчитывать как на какие-то такие изменения политики? Не знаю. На мой взгляд, вот вменяемость Путина, она падает. И это тоже, естественно, каждый диктатор в конце своего правления становится все более невменяемым.
Ну, а це оточення, на яке він спирається, воно не може в таких приватних кулуарних розмовах все-таки йому пояснити, що, ну, ти бачиш, гроші-то тануть з цих гаманців?
Ну, а, понимаете, ті правила ігри, які существують між Путіном і його окруженням, не предполагають вопросов, які задає окруженню Путіна. У них просто нет такої опції. Путин задает им вопросы по тем темам, которые его интересуют. Они ему отвечают. А в обратную сторону это невозможно. Поэтому что нужно для того, чтобы он понял, что лавка скоро может прикрыться, непонятно. Но то, что мы видим, как готовится сегодня правительство России к следующим санкциям, от этого можно просто впасть в отрасль. Они готовятся в том числе к отключению Свифта. И к отказу контрагентов работать вообще с российскими банками. Поэтому правительство настроено достаточно серьезно. Но я еще хотела несколько слов сказать про то, что может, что побеждает холодильник или телевизор. Я бы сказала о том, что скорее может победить интернет. Потому что вот если Роскомнадзор продолжит так тем же жаром блокировку Телеграма, обещает еще и заблокировать Фейсбук, то вот тут и могут созреть какие-то условия. Потому что представьте себе на минуту, да, что вообще тут все перестает работать. Если не случайно еще заблокируют какие-нибудь сайты, где подростки играют в игры, то последствия могут быть самыми непредсказуемыми.
Але якщо заблокують...
І це не зовсім шутка.
Да, навіть так, тобто на це треба зважати. Дякую вам, такі оцінки цікаві. Пане Кулика, як ви гадаєте, все-таки тиск на оточення, санкційний тиск на оточення, якщо не змусить це оточення до того, що вони переконали Путіна, то чи можливе таке, що це оточення, ну, зробить якусь таку змову і між собою об'єднається для того, щоб якось змінити радикально і кардинально політику Росії?
Ну, знаєте, є в Росії, звичайно, історія так званих кільцевих переворотів, коли еліта об'єднується і скидає монарха, який фактично не виконував там певних дій або шкодив їхнім позиціям при владі чи там їхнім статкам. Це було все 18 століття фактично пов'язане з цими переворотами в Росії. Але на даний момент російська еліта, особливо та, яка знаходиться біля важелі впливу на силові структури, на найближче оточення Путіна, вона пов'язана кров'ю самим Путіним. Вона пов'язана відповідальністю за злочини, які вчинені колишнім нинішнім режимом Путіна. Тому, розуміючи долю своєї відповідальності, і розуміючи, що прибравши Путіна, це не означає отримати індульгенцію на власне царювання, не маючи якоїсь реальної альтернативи, хто міг би Путіна замінити в існуючій системі ієрархії і конфігурації влади, навряд чи це оточення готове до будь-яких дверцевих переворотів. Навпаки, там відбувається дробління на різні угрупування, які ворогують між собою, які змагаються за увагу і прихильність Путіна. І сказати, що там може створитися змова ключових гравців, які усунуть Путіна, я на даний момент не бачу таких.
Зрозуміло, дякую вам. Це був політолог Віталій Кулик, а також російський політик Ольга Курносова і студії Радіо Свобода ведучий Юрій Матвійчук.